minēts laiks.
Jā, bet es gribu domāju saprast jūs argumentus.
Līdz šim mums nav bijusi konstruktīva saruna un nekāds dialogs, un šie te kritēriji nebija analizēti un nebija skaidroti.
Izglītības un zinātnes ministrijas ziņojumā par augstskolu iekšējās pārvaldes modeļa maiņu izstrādē tika izveidotas divas darba grupas. Nevienā no tām netika pieaicināti reģionālo universitāšu pārstāvji, un tas nav korekti. Izglītības zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskā pārmetumus izsaka Daugavpils universitātes rektore Irēna Kalkina. Bet publiskajā telpā Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāja Arvila Ašrādina paustais, ka Daugavpils universitāte var zaudēt savu statusu, jo tā neatbilst ar to, ka tai no 4000 studējošo jau radīs skolā neatgriezinisku kaitējumu.
Sabiedrībā kopumā arī ir zināma ažiotāža, kas jums tur notiek, kam dēļ jums pēkšņi tiek atņemts šis te status.
Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska skaidro, ka konceptuālais ziņojums par augstskolu iekšējās pārvaldības modeļa maiņu vērs uz šīs nozares sakārtošanu. Cipars 4000 studējošu universitātēm ir pamatots, lai arī pagaidām tam nav likumdošanas statusa.
Šis studējošo skaits ir gan maz, mēs nevaram izmantot gan efektīvas mācību formas, bāze, kas ir vajadzīga, ir gan dārga. Tas nozīmē, ka mēs uz ļoti nelielu studējošo skaitu ieguldām ļoti lielus līdzekļus infrastruktūrā un tehnoloģijās, bet mēs nespējam ieguldīt līdzvērtīgu finansējumu cilvēku kapitālā. Konkrētais skaitlis ir tapis tieši apkopojot arī Latvijas studējošo skaitu, tad Latvijā šobrīd studē 78 tūkstoši studentu, bet infrastruktūra ir uz 160 tūkstošiem. Kritēriji visticamāk likuma formātu var iegūt ātrākais 20. Gada rudenī. Tā kā konceptuālais ziņojums nav likuma, tam nav likuma spēks.
Daugavpils universitāte par savu statusu saglabāšanu cīnīsies un piedāvā izvērtēt reģiona intereses un neliek statusu kvantitātes dēļ, jo universitātē kā šobrīd ir pāri par 2000 studējošo, saka rektora, studentu un mācību spēku pārstāvi.
Mēs gribam cīnīties, mums atbilstot ir citi kvalitatīvie rādītāji. Ja universitātes status nebūs, tad bez šaubām jaunieši aizbrauks ne tikai uz Rīgu, tie, kuri gribēs studēt, un līdz ar to šeit iztukšosies vienkārši šis reģions.
Mani sauc Kristaps Jumis, es esmu Daugavpils universitātes studentu padomes biedrs. Es uzskatu, ka studenti jaunie tomēr vairāk rūkojas uz universitātē, nevis uz augstskolām, jo pirmkārt, tas ir prestiža sajūta, ka jā, tu studē universitātē, nevis kaut kādā augstskolā.
Daugavpilī, kuras augstskola šogad svin savu simtgadi, ir svarīgi saglabāt universitātes statusu. Tāpēc kopā ar pilsētas vadību tiek sagatavoti priekšlikumi, lai pēc 4 gadiem, kad šo koncepciju plānots ieviest dzīvē, tad neradītu mākslīgus ierobežojumus reģionālo universitāšu pastāvēšanai. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.